คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับกับผมใหญ่ชวัฒน์ปยกพันธ์ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน on mobile ไทย PBS Radio นะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของคลองนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเอ๊ะแต่มีอะไรคุยกันเรื่องของคลองสุดท้ายอาจารย์ท่านนี้มีเรื่องคุยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าใครจะไปรู้นะฮะว่าคลองนั้นคลองนี้เคยเป็นแม่น้ำสายเก่านะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเอาละฮะท่านนี้ยังอยู่กับเราในสัปดาห์นี้เช่นเดิมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
เอาละฮะประเด็นต่างๆที่อาจารย์นำเสนอมามันมีเรื่องเล่าเสมอถึงแม้บางทีผมว่าจะมีเรื่องเล่าหรือเปล่ามันจะมีอะไรเล่าม
ันจะมีอะไรเล่าใช่ไหม
ใช่จะมีอะไรเล่าเนี่ยคลองเนี่ยโอ้โหสุดท้ายฮะคือบุ๊กฟังรู้ทุกเรื่องอาจารย์เนี่ยน่าจะเรียนภูมิศาสตร์ด้วยนะฮะ
อ้าวแน่นอนคุณยายไม่เคยทราบหรือว่านักประวัติศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นของคู่กัน
อ้าวเหรอฮะ
ผมนึกว่ามันเป็นของคู่กันคนจะเรียนประวัติศาสตร์ได้ดีจะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้เนี่ยต้องเรียนภูมิศาสตร์ด้วยนะครับในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแต่เดิมภาควิชาภูมิศาสตร์กับภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นภาควิชาเดียวกันมาก่อน
อ๋อตอนนี้แยก
แต่ทุกวันนี้แยกเป็นคนละภาควิชาแต่เดิมมาอยู่ด้วยกันมาก่
อ
นเพราะเรียนประวัติศาสตร์ก็ต้องเข้าใจภูมิศาสตร
์
ถ
ึ
งจะเข้าใจตำแหน่งแห่งที่ของจุดที่มันเกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จะมองอดีตได
้
ก็ต้องรู้จักภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันเรียนภูมิศาสตร์ของถิ่นฐานบ้านเมืองอะไรต่างๆก็ต้องรู้อดีตด้วย
ใ
ช่ไหมครับ
ของกัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจารย์ประวัติศาสตร์ก็ต้องรู้ภูมิศาสตร์อาจารย์ภูมิศาสตร์ก็ต้องรู้ประวัติศาสตร
์โอเคเลยว่าอาจารย์ปักจุดหมุดหมายเป็นรู้พิกัด
ใช่ก็ต้องอย่างนั้นนะใช่ไหมครับ
อาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เปรยมาหัวข้อหนึ่งจากแถบอยุธยาตอนบนเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวปลูกอะไรกันมีอู่ข้าวอู่น้ำกันนะฮะ
เล็ดพูดง่ายๆจากอะไรจาก
คอนวัน
ชัยนาทสิงห์บุรี
อ่าง
ทอง
อยุธยา
อยุธยา
ประมาณนี
้อาจจะลงมาปทุมธานีอะไรต่างๆแถวนั้นด้วย
อาจารย์บอกว่าพอลงมาแถวแถวนนทบุรี
ถูกต้อง
นะฮะแถวอัมพวาอะไรประมาณน
ี้ลง
เอ
านนทบุรีบางกอก
ครับผม
ก็คือกรุงเทพ
กรุงเทพ
พระประแดงแล้วก็กระจายออกไปทางตะวันตก
ตะวันตกฮะ
สมุทรสาครใช่ไหมเข้าแม่น้ำแม่กลอง
ครับ
อัมพว
า
ใช่ไหมแถวนั้นนะครับ
อาจารย์บอกว่าที่นี่เหมาะแก่การปลูกสิ่งนี้ยิ่งนักนั่นก็คือผลไม
้สวนผลไม
้นึกถึงส้มโอ
ผลไม้ประเภทต่าง
ๆ
นะครับมากมายหลายชนิดผลไม้ไทยเราเนี่ยใช่ไหม
ครับ
ที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ยืนต้น
ใช
่ไหมครับเป็นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยนะอาณาบริเวณแถบนี้คือภาคกลางตอนล่างคือลุ่มก่อนที่บรรดาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองจะออกสู่ทะเลเนี่ยนะคุณใหญ่มีพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะดินอุดมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นพื้นที่ลุ่มที่น้ำท่วมถึงที่จะเป็นนาข้าวได้ใช
่
ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เกิดภูมิปัญญาว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะทำสวนผลไม
้แสดงว่าเขาเหมือนชาวบ้านหรือว่าคนพื้นเมืองก่อนๆเนี่ยน่าจะเคยทดลองอุ๊ยปลูกข้าวแล้วไม่ได้ผล
แล้วก็เพราะว่าพูดง่ายๆคนไทยเราตั้งแต่สมัยโบราณเราไม่ได้กินแต่ข้าวนี
่ครับ
คนไทยเราไม่ได้กินแต่ข้าวเราก็ต้องมีอะไรส้มสูกลูกไม้
ในถ้าเกิดว่าดูละครหรือว่าดูอะไรแบบจักรวงหรือว่าพีเรียดย้อนยุคหน่อยก็จะเห็นว่าในทุกมื้อจะมีผลไม้อยู่
ก็ต้องมีผลไม้หรือโบราณท่านเรียกว่าลูกไม้
ใช่
ไหมนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมต้องมีลูกไม
้
เป็นของรับประทานด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นคนไทยเรามีภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณแล้วที่รู้จักผลไม้นานาชนิด
ใช่
ไหมผลไม้เขตร้อนนานาชนิดที่เราปลูกกันเนี่ยเพราะนั้นก็จะเป็นที่รู้กันว่า อนาบริเวณใต้กรุงศรีอยุธยาลงมาตั้งแต่นนทบุรีลงไปเนี่ยนะเป็นพื้นที่ดินอุด
ม
ที่ต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ผลนานาชนิดเลยสามารถขึ้นได้และให้รสชาติดีด้วยเพราะมันเป็นดินอะไร
เป็นดินตะกอนแม่น้ำ
เป็นดินตะกอนแม่น้ำใช่ไหมที่แม่น้ำพัดพามาแต่ความที่ว่าตอนเหนือขึ้นไปอ่ะในเขตอยุธยาขึ้นไปจนกระทั่งถึงชัยนาทเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่ลุ่
ม
เหมาะกับการทำนา
ใช่ไหมแ
ล้วอีกอย่างหนึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยข้าวเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม
ใช่
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้เลี้ยงประชากรแล้วเป็นอะไรด้วยเป็นยุทธปัจจัยใช่ไหมครับเพราะนั้นอาณาบริเวณรอบๆพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นไปเนี่ยเป็นทุ่งทุ่งกว้างเลยใช่ไหมซึ่งก็ใช้เป็นที่ปลูกข้าวใช่ไหมพอถึงหน้าศึกก็กลายเป็นสนามรบ
ข้าวทุกอย่าง
บริเวณใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
นะเวลาหน้าศึกก็ทำนาไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่ใต้ลงมาแล้วแถบจังหวัดนนทบุรีไปก็เป็นแหล่งอาหารอีกชุดหนึ่งใช่ไหมของอาณาจักรอยุธยาก็คือเป็นสวนผลไม
้
นะจนกระทั่งเกิดเป็นสำนวนเขาซึ่งเข้าใจว่าสำนวนนี้เนี่ยคุณใหญ่เกิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์แล้วเกิดมาตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นแหละ
นะครับ
สำนวนที่เรียกกันว่าบางช้างสวนนอกบางกอกสวนใน
อาจารย์ขยายความเลย
บางช้างหรือบางคนก็เรียกอัมพวาสวนนอกบางกอกสวนในนะครับตรงเนี้ยเป็นสำนวนที่เรียกกันเพื่อจะให้เห็นภาพเลยนะว่าสวนผลไม้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ย มันกระจายตัวเป็นวงกว้างเลยมีคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเนี่ยนะครับผู้คนแถบนั้นมีผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นชาวสวนเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยแล้วก็ได้อาศัยพื้นที่ริมแม่น้ำแถบลุ่มแม่น้ำแถบๆนั้นเนี่ยปลูกสวนผลไม้นะครับแล้วก็ถ้ามองดูถ้าแม่น้ำเจ้าพระยาคือบางกอกนนทบุรีบางกอกใช่ไหมตรงนั้นเป็นพื้นที่ตอนในที่ใกล้กรุงศรีอยุธยา
ใช่
ก็คือสวนในไง
ครับ
ส่วนแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองออกไปตรงนั้น
ส่วนที่ไกลออกไป
ไกลออกไปก็เรียกว่าสวนนอก
ผมเข้าใจละ
โอเคนะครับสวนนอกแล้วคุณใหญ่เห็นไหมว่าสวนเนี่ยทุกวันนี้ยังพอเห็นร่องรอยนะว่าสวนเนี่ยจากนนทบุรีเนี่ยนนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่งเลยของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรุ่นอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยอาจารย์ยังทันเห็นนะว่าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอาจจะเรียกว่าตั้งแต่ปทุมธานีลงมาด้วยจนกระทั่งถึงนนทบุรีและเลยไปถ้าเป็นฝั่งทนเนี่ยเป็นสวนผลไม้หมดเลยแล้วเป็นสวนผลไม้ที่ต้นผลไม้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าเป็นหลายเป็นต้นไม้ยืนต้นถ้าต้นไม้ยืนต้นถ้าเป็นสวนที่เขาเรียกอะไรตกทอดเป็นมรดกของผู้คนแถวนั้นกันมาเป็นร้อยปีอ่ะ
ค
ุณใหญ่คิดซิว่าต้นไม้ต้นผลไม้แต่ละต้นมันจะต้นใหญ่ขนาดไหน
โอ้โห
เพราะนั้น
เอาพูดง่ายอย่างทุเรียน
ถูกต้อง
อย่างทุเรียนอ่ะอย่างมะพร้าวมะพร้าว
มะพร้าวก็มี
พร้อมมีทุเรียนมะพร้าว
อีกหลายๆต้นอ่ะมะม่วงหร
ือ
ว
่
าเงาะมังคุด
ใช่ฮะ
อะไรต่างๆพวกเนี้ยสวนนรกทึบเหมือนป่าเลยอ่ะคนชาวต่างชาติที่แล่นเรือเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าป่านึกว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยามเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงต้องแล่นเรือจากปากอ่าวขึ้นไปเนี่ย2วันใช่ไหม
ครับ
แล้วต้องผ่านป่าหมดเลยแต่ที่ไหนได
้สวนผลไม
้นะก็เห็นไหมว่าในสมัยเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับสวนน่ะพื้นที่สวนอย่างนั้นนะราษฎรหนีไปหลบภัยได้เลยเหมือนหนีเข้าป่าเลย
อืม
นะครับ
คร
ับแล้วสวนเนี่ยกระจายไปจนกระทั่งนะธนบุ
ร
ีใช่เมืองธนบุ
ร
ีเมืองบางกอกนะครับกระจายออกไปถึงเมืองสมุทรสาครนั่นนะนะแต่มันก็มีเหมือนกันนะที่มีนาข้าวสลับด้วย
แซมๆอยู่
เพราะแน่นอนคนแถบนั้นจะกินแต่ผลไม้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีนาข้าวด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอาชีพอื่นแซมด้วยเช่นประมงใช่ไหมครับ
ใกล้ทะเลนี
่การทำประมงนาเกลือด้วยนะครับในลักษณะนั้นนะแต่ว่าเห็นไหมว่าก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกผลไม้นานาชนิดเลยใช่ไหมออกไปทางบางช้างทางอัมพวาม ีลิ้นจี่ด้วยเนี่ย
ฮะปลูกได้ด้วยเหรอ
ได้ครับลิ้นจี่อัมพวาเนี่ยเคยชิมหรือยัง
ยังเลยฮะ
เป็นลิ้นจี่ที่ปลูกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้ว
ปัจจุบันมีไหมอาจารย
์มี
ผมไม่เคย
แล้วเทศกาลลิ้นจี่เนี่ยก็จะคือช่วงต้นปีอ่ะอากาศหนาวๆหน่อยก็เดินทางไปไปแม่กลองไปสมุทรสงครามก็จะมีลิ้นจี่อัมพวาขายลูกไม่ใหญ่ไม่โตเท่ากับลิ้นจี่เชียงรายลิ้นจี่อะไรนะจักรพรรดิ
อ่ะใช่ใช
่ลิ้นจี่อัมพวาไม่ใหญ่โตถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าคุณใหญ่จะต้องติดใจรสชาติแล้วเป็นลิ้นจี่ที่ไม่ใช่หวานอย่างเดียวหวานอมเปรี้ยวอ่ะ
ครับครับ
นะนี่คือความรู้ใหม่นะว่าลิ้นจี่ปลูกในภาคกลางได้
จริงจริงอาจารย์จริง
ๆนะครับลิ้นจี่อัมพวาเนี่ย
ครับผม
เป็นผลไม้ดั้งเดิมมีอะไรอีกชมพู่ชมพู่สาแรกชมพู่มะเมียว
ครับ
ก็เป็นพืชสวนมังคุดทุเรียนของคู่กันอยู่แล้วนะครับ
สม
ใหญ่เชื่อไหมว่ามะปรางอ่ะมะปรางลูกเข้าเหมือนไข่ไก่สีเหลืองๆเนี่ยนะครับ
คล้ายๆคนละอย่างกับมะยงชิดใช่ไหม
มะยงชิดเป็นของผสมใหม
่อ๋อฮะ
ผสมจากมะปรางขยายพันธุ์จากมะปรางอ
่
ะมะปรางหวานเนี่ยน
ะ
เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ผมนึกถึงมะปรางมะยงชิดนู่นนครนายก
ใช่
แต่มะปรางหวานที่เป็นที่เรื่องลือจริงๆอ
่
ะสวนนนทบุ
ร
ีนะครับสวนนนทบุ
ร
ีนะแล้วก็คุณใหญ่คุณใหญ่ก็ต้องรู้ด้วยว่าอาณาบริเวณพื้นที่สวนผลไม้ที่ครอบคลุมตอนล่างของภาคกลางเนี่ย บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยมีฐานะเป็นอะไรด้วยในทางธรรมชาติวิทยาสิ่งแวดล้อมเป็นปอดของพื้นที่ตรงนั้นด้วย
นะ
ครับอาจารย์จับได้ตอนสมัยอาจารย์เด็กๆอ่ะ
ยังไงอาจารย
์อากาศในกรุงเทพเราบริสุทธิ์กว่านี้นะ
ผมไม่มีโอกาสเลยอาจารย์สัมผัส
อากาศในกรุงเทพเราในภาคกลางตอนล่างเราเนี่ย บริสุทธิ์กว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี
้
นะครับเพราะว่าเรามีอะไรเรามีออกซิเจนจากอะไรจากบรรดาสวนผลไม้เหล่านี้นะครับถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพแต่ว่าในช่วงหลังนะช่วงหลังประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยใหญ่สวนผลไม้ในเขตภาคลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะข้างแม่น้ำเจ้าพระยานะข้างสมุทรสาครกับสมุทรสงครามสวนยังมีอยู
่ ครับ
ความเจริญที่เกิดจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครน
่
ะขยายลงมาทางสมุทรปราการขยายขึ้นไปทางนนทบุ
ร
ีมันมีผลเลยที่ทำให้อะไรครับสวนผลไม้เนี่ย
หายไปมันกลาย
หายไปเป็นอะไร
ร้านอาหารกับคาเฟ
่ร้านอาหารริมน้ำ
คาเฟ่
มันไม่เท่าไหร่หรอกอันนั้นมันไม่เท่าไหร่หรอกคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร
ใช่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผลไม้หลากหลายชนิดที่เคยเป็นอะไรเป็นผลไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นชื่อของธนบุ
ร
ีก็ดีของพระประแดงของนนทบุ
ร
ีก็ดีมันเริ่มหายไปหรือมันเหลืออยู่ก็เป็นจำนวนน้อย คุณใหญ่เห็นไหมว่าจังหวัดนนทบุ
ร
ีเนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นภูมิอกภูมิใจไปว่าทุเรียนก้านยาวของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยขายได้ราคาลูกละหลายพันไปจนถึงเป็นหมื่น
ใช
่ในทางนึงมันก็น่าภูมิอกภูมิใจหรอกแต่ว่าในอีกทางนึงถ้ามองกลับไปมันก็น่าสลดใจอะ
ทำไมอาจารย์
เพราะอะไรเพราะทุเรียนเดิมเนี่ย
ครับ
อาจารย์ยังโตทันนะเพราะว่าบ้านคุณปู่อาจารย์ก็อยู่ในสวนเมืองนนท์นะจำได้ว่าเมื่อเด็กๆเนี่ย าจารย์ยังโตทันยุคที่เห็นเขาลำเลียงทุเรียนออกจากสวนเมืองนนท์มาเป็นเข่งๆเป็นคันรถอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ภาพนั้น
อ
่ะจะต้องไปดูที่ไหนจะไปดูที่จันทบุรีไปดูที่ระยองหรือไปดูที่อุตรดิต
ถ์ใช่
ใช่ไหมที่เขาลำเลียงทุเรียนทุเรียนออกผลทีลำเลียงกันได้เป็นเข่งๆออกเป็นคันรถเป็นเรือเป็นลำลำอ่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เหรอทุเรียนสวนเมืองนนท์เนี่ยนะไม่มีแล้วที่จะได้ทุเรียนผลผลิตทุเรียนอย่างนั้นเพราะสวนทุเรียนหายหมดแล้วเช่นเดียวกันผลไม้ชนิดอื่นที่ปลูกเคียงคู่กันกับทุเรียนมังคุดเนี่ยทุกวันนี้มังคุดที่มาขายในกรุงเทพเนี่ยคุณใหญ่เป็นมังคุดจากไหน
จากใต้ครับ
มังคุดจันทบุรีมังคุดจากทางภาคใต้จากอะไรกว่าจะลำเลียงเข้ามาถึงกรุงเทพนะ
เสียมันละ
เสียหรือผิวเนื้ออะไรถลอกปอกเปื้อนอะไรเงี้ยแต่มังคุดนนเนี่ยมังคุดนนเนี่ยนะครับถ้ามีออกมาบางช่วงก็มีออกมามากแต่ทุกวันนี้ต้นมังคุดเองก็ไปด้วยแล้วใช่ไหม
ใช
่ถ้าออกมาเนี่ยคุณใหญ่มังคุดเป็นสีเปลือกมังคุดเรียบจริง
ๆไม่มีนูน
ไม่มีไอ้ยางเหลืองๆตะปุ่มตะป่ำอะไรอย่างนั้นเลยมังคุดเมืองนนท์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผ่าเข้าไปเนี่ยคุณใหญ่ไม่มีเสียสักลูกแล้วรสชาตินะอย่าบอกใครเลยทุกวันนี้เนี่ยนะยังพอมีชาวสวนเอามาขายที่ตลาดท่าน้ำนน
ท์ครับ
นะครับนะบางเจ้าก็ขายมันตรงท่าเรือข้ามฟากนั่นเลยนะครับบางทีอาจารย์กลับบ้านนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาก ล
ับ
มาที่ท่าน้ำธงส้มธงเหลืองธงเขียวอะไรก็ธงฟ้าเป็นเรือท่องเที่ยว
เออใช่ใช่ใช่
นะแต่ไม่ถึงเมืองนนทบุรี
อา
จารย์กลับบ้านทางนั้นอาจารย์ก็ลงขึ้นจากเรือตรงนั้นใช่ไหมบางทียังต้องข้ามนั่งเรือข้ามฟากข้ามไปฝั่งตรงกันข้ามท่าน้ำนนตรงนั้นน่ะที่ท่าเรือตรงนั้นน่ะจะมีชาวสวนน่ะก
็
สวนฝั่งตรงกันข้ามอ่ะพูดง่ายคือฝั่งทนของเมืองนนท์
อ
่ะสวนฝั่งนั้น
อ
่ะยังอุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควรก็จะมีชาวสวน
อ
่ะเขาเอาของมาขายของผลไม้ที่เขาได้จากสวนอ่ะชมพู่มะเมียวซึ่งหายากมากแล้วใช่ไหมตลาดในกรุงเทพอ่ะหาไม่ได้
แพงด้วย
แพงด้วยเนี่ยอะไรอีกมังคุด
อ
ะไรต่างๆมังคุดเนี่ยก็เอามาเขาก็เอามาใส่กระจาดบ้างอะไรเงี้ยเวลาอยากกินมังคุดนนท์จริง
ๆครับ
มีเท่าไหร่เมาหมดเลยเอาจริงๆก็อย่างเก่งก็ได้แค่เท่าไหร่เอง 4-5 โลนะวันนั้นแกคงขายแม่ค้าแกคงขายเยอะแล้ว
ขายเยอะแล้ว
เห็นแล้วเมาเลยจะหนักเท่าไหร่ก็ยอมหอมมานะครับนะแล้วก็ยังมีอะไรมีส้มโอใช่ไหม
ของอร่อยมากจริ ง
มีส้มโอมีโอ้ยผลไม้อีกหลากหลายชนิดอ่ะนะจารณัยไม่หมดหรอกที่สวนในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยปลูกได้เพราะดินดีแล้วที่สำคัญที่สุดคุณใหญ
่
มันเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจอีกอย่างนึงนะ
คือ
สวนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนี่ย คุณใหญ่เดาได้ไหมว่าระหว่างชาวนากับชาวสวนเนี่ยใครรวยกว่ากัน
ผมว่าสวน
ถูกต้องถูกต้องนะครับ
ครับ
ชาวนาเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะที่เป็นแหละที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในสมัยโบราณจากสมัยอยุธยามาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยแต่ชาวสวนเนี่ยรวยคงที่นะ
คือชาวสวนเนี่ยอาจารย์รวยคงที่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลย
ถูกต้องจนปัจจุบันก็รวย
เ
พราะอะไรเพราะผลไม้เนี่ยคือข้าวเนี่ยแล้วไม่ต้องทำงานหนักเท่าชาวนาด้วย
คือ
ชาวนาเนี่ยเอาปลูกเอาไว้แล้วที่สำคัญที่สุดผลไม้แต่ละชนิดที่ปลูกเอาไว้เนี่ยฤดูกาลที่จะออกผลมันไม่ตรงกันด้วย
ใช่
เพราะฉะนั้นเก็บขายได้แต่ทั้งอาจจะเรียกว่าทั้งปีเลยก็ได
้คือในสวนของบางท่านบางคนบางรายเนี่ยนะฮะไม่ได้ปลูกแค่ส้มโออย่างเดียวทั้งสวน
ถูกต้อง
เขาปลูกส้มโอเขาปลูกทุเรียนเขาปลูกมังคุดทีนี้อีก3ชนิดนี้เนี่ยออกผลไม่ตรงกันดังนั้นนั่นหมายความว่าคุณจะมีรายได้ทั้งปีโดยที่คุณไม่เหนื่อยคุณเหนื่อยแค่ใส่ปุ๋ยคุณเหนื่อยแค่ไปดูแลมันเรื่องของมันลงมาแล้วแค่นั้นเอง
ถูกต้องนะแล้วรัฐก็ให้ความสำคัญด้วย กับไอ้การดูแลพื้นที่สวนตรงนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว รัฐมีภูมิปัญญานะตั้งแต่สมัยอยุธยาที่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยน้ำเค็มจากอ่าวไทยเนี่ยจะขึ้น
จ
ะหนุนขึ้นมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองนั้นก็จะมีกระบวนการที่จะพยายามทำให้ถึงเวลาน้ำเค็มขึ้นเนี่ยเพื่อให้น้ำเค็มระบายออกได้อย่างรวดเร็วก็จะเกิดการขุดคลองลัดขุดคลองเพื่อระบายน้ำเค็
ม
ในแถบปากแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นคลองที่เรียกกันว่าคลองลัดโพอะไรประมาณนี้คลองบางน้ำชนแถบๆนั้นน่ะเป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อช่วยให้ผลักเกิดผลักน้ำเค
็
มน้ำทะเลเนี่ยไม่ออกไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับนะเพราะว่าน้ำเค็มก็เป็นอันตรายกับผลไม้
ผลไม้ใช่
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่านะบรรดาเจ้าของสวนทั้งหลายแหล่เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณสมัยอยุธยาเนี่ยรวยเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นเลย หนึ่งในตระกูลเจ้าของสวนผลไม้ในย่านอัมพวา ที่ร่ำรวย
ครับ
นะครับถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีได้ล่ะก็คือครอบครัวของใช้พระอิสริยยศสุดท้ายก็แล้วกันก็คือกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศซึ่งเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่หนึ่ง
นะครับท่านเป็นลูกสาวของขหบดีพูดง่ายๆมหาเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของสวนในย่านบางช้างกับอัมพวาสวนของท่านเนี่ยมีอนาบริเวณกว้างขวางมากสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองเลยจากอำเภออัมพวาเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งถึงอำเภอบางคนทีเนี่ย นั่นน่ะบริเวณแถบนั้นน่ะเป็นสวนที่เป็นไงพระชนกพระชนนีของกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศท่านเป็นเจ้าของ
คือพ่อกับแม่เป็นเจ้าของ
ถูกต้องนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยท่านยังรับราชการในสมัยปลายสมัยอยุธยาก่อนเสียกรุงเนี่ยรัชกาลที่1ท่านรับราชการในตำแหน่งหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีใช่ไหมครับพอพม่าตีเมืองราชบุรีได้ก่อนจะเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาไปนะข้าราชการในเมืองราชบุรีรวมทั้งหลวงยกกระบัดเนี่ยนะท่านก็นำครอบครัวอพยพหนีภัยสงครามเข้าไปอยู่ในบริเวณสวนแถวๆพูดง่ายบ้านเดิมของภรรยาท่านใช่ไหมครับแล้วหลังเสียกรุงศรีอยุธยาได้นะพักหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เนี่ยนะก็เสด็จพระราชสมภพในบริเวณพื้นที่สวนที่เป็นแหละเป็นบ้านเดิมของพระราชชนนีท่านใช่ไหมครับนะเพราะนั้นถึงได้เป็นไงในสมัยต่อมาเนี่ยนะเมื่อตั้งพระราชวงศ์แล้วเนี่ยนะครับถึงได้สร้างวัดแห่งหนึ่งขึ้นที่บริเวณบ้านเดิมอ
่
ะก็คือวัดอัมพวันเจติยารามใช่ไหมครับเป็นวัดอัมพวันเจติยารามคือเขาเรียกอะไรพระนิวาสสถานเดิมนะแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่ารัชกาลที่2เนี่ยก็เสด็จพระราชสมภพที่นั่นถึงได้มีอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ร
ั
ชกาลที่2
นั่นคือตำแหน่ง
อุทยานร.2เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต่อเนื่องตำแหน่งเดิมตำแหน่งที่บ้านเดิมท่านเนี่ยคือวัดอัมพวันเจดียาราม
ครับ
แต่ว่ารัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ถวายใช่ไหมในพื้นที่ต่อจากวัดอัมพวันไปทุกวันนี้ก็เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมซึ่งก็มีการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ
์
ใช่ไหมครับ
ครับ
อันนั้นเนี่ยก็เห็นไหมว่าผู้ที่มีธุรมีกิจการเป็นเจ้าของสวนเนี่ยร่ำรวยกันขนาดไหน
ใช่
นะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศเนี่ยถือว่าเป็นเจ้านายที่ท่านทรงมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งมากนะมีพระชนมายุดำรงพระชนมายุอยู่มาจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่3
ซึ่งเป็นพระราชนัดดาเป็นหลานย่าถูกไหมครับ
ใช่ฮะ
นะเป็นหลานย่าเนี่ยนะถึงอะไรถึง3แผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร
์
นะแล้วก็ท่านมั่งคั่งมาก นะครับเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งในราชวงศ์จักรีที่ในสมัยธนบุรีเนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนเหมือนกันเป็นเจ้าของสวนมังคุด
ค
ือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ
่
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้านะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมพระเทพสุดาวดีนะครับชื่อเดิมท่านชื่อแก้วนะเมื่อมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในกรุงธนบุ
ร
ีนะครับนั้นรัชกาลที่หนึ่งท่านก็รับราชการพี่สาวท่านก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดวัดระฆังในปัจจุบันท่าน้ำวังหลังไปจนกระทั่งถึงอาณาเขตโรงพยาบาลศิริราชทั้งหมดนั่นแหละคือบ้านท่าน
ใหญ่มาก
แล้วท่านทำสวนมังคุดท่านทำสวนมังคุดนะครับนะคุณใหญ่คิดก็แล้วกันท่านจะมีรายได้อะจากการทำสวนผลไม้อะมากมายขนาดไหนก็เป็นหนึ่งในเจ้านายยุคต้นพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ท่านสะสมนะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยจากการทำสวนใช่ไหมอันนั้นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วที่สำคัญเราก็จะเห็นได้ในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยนะครับท่านทรงกำหนดภาษีลักษณะใหม่ที่เรียกว่าภาษีที่ได้จากการเดินสวนและเดินนาโดยเฉพาะการเดินสวนเนี่ยเพราะว่าราชธานีย้ายลงมาตั้งที่กรุงเทพในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในพื้นที่สวนน
่
ะก็สมควรที่จะจัดการระบบการจัดเก็บภาษีอากรแบบใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับแผ่นดินใช่ไหมครับรัชกาลที่สองท่านก็ส่งเจ้าพนักงานออกไปสำรวจก็เรียกไปเดินสวนไปสำรวจที่ดินสวนว่ามีเจ้าของกี่รายเป็นของใครบ้างใครมีสวนมากน้อยเท่าไหร่ปลูกต้นอะไรบ้างแล้วก็จัดอัตราภาษีนะต้นผลไม้ต่างๆเนี่ยมีอัตราภาษีไม่เท่ากันนะครับแพงที่สุดคือต้น
ทุเรียน
ทุเรียนต้นละบาท
สมัยนั้นแพงมากนะฮะ
ถูกต้องต้นละบาท
แต่เวลาขายได้กี่บาท
ขายได้สิในสมัยอยุธยาเนี่ยราชทูตฝรั่งเศสกล่าวว่าราษฎรทั่วไปเนี่ยแทบไม่มีปัญญาซื้อทุเรียนกินนะอยากกินจริงๆถึงขนาดขายตัวลงเป็นทาสก็มี
โอ้
เพื่อที่จะได้กินทุเรียนเพราะนั้นมันไม่ได้เพิ่งจะมาแพงสมัยนี้หรอกมันแพงมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ
ถ้าถึงขั้นเก็บภาษีต้นละบาทได้แสดงว่าทุเรียนในสมัยก่อนนั้นแพงใช่ย่อย
ถูกต้องแล้วก็ไม่น่าจะเป็นของที่ปลูกกันด่านดื่นด้วยสวนหนึ่งอาจจะเพราะว่าภาษีแพงสวนหนึ่งก็อาจจะปลูกได้ไม่กี่ต้น
ใช่
ไหมครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงอาจารย
์
ผมจะบอกว่าช่วงหน้าทุเรียนที่ผ่านมาเนี่ยจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์หรือว่าเมืองนนท์เนี่ยเอาเงินเข้าธนาคารนะอาจารย
์
เป็นล้านล้าน
ใช่นะครับ
ก็รวยกว่าชาวนาจริง
ก็รวยกว่าจริงๆนะเพราะว่าแล้วนอกจากสวนทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามีผลไม้ชนิดอื่นๆอยู่ในสวนอีกด้วย
ใช่
ไหมครับ
แต่ฝั่งอัมพวันที่ผมชอบสุดคือส้มโอ
ส้มโอ แล้วก็ก็ประมาณนั้นแล้วก็มะพร้าว
ใช่อร่อย
เพราะมะพร้าวเนี่ยน้ำเค็มขึ้นถึงเป็นมะพร้าวน้ำเค็มเนี่ยมะพร้าวน้ำเค็มเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากกว่ามะพร้าวที่ปลูกตามที่ดอนเพราะมะพร้าวน้ำเค็มเนี่ยเอาไปทำกับข้าวชนิดต่างๆรวมถึงทำขนม
อร่อย
ได้อร่อยที่สุด
นะครับแม่หมดเวลาแล้วฮะคุณผู้ฟังครับหิวแล้วใช่ไหม วันนี้ผมและอาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม